Istanbuldagi Avliyo Sofiya ibodatxonasining maqomi har doim bahsli bo'lib kelgan. Ming yil davomida u Nasoro olamining Vizantiya imperiyasi markazidagi eng muhim cherkovi bo'lgan. Konstantinopol Usmonli turklar qo'liga o'tgach, cherkov masjidga aylantirilgan. 1931-yili Turkiya dunyoviy davlatga aylangach, unga muzey maqomi berildi. Yaqinda bu yerga tashrif buyurgan Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arinç obidani yana qayta masjidga aylantirish haqida gapirdi.
Hagia Sophia bize bir şeyler söylüyor. Sanki gönlüme bunlar hutur edilmedi.
Masjidlar muzey vazifasini o'tagan paytlar bo'lardi, ammo hozir Turkiya o'zgargan. Avliyo Sofiyaning ko'rinishi bugun xomush, ammo tez orada uning chehrasida yana tabassum ko'ramiz, dedi turk rasmiysi. Istanbuldagi Doğuş Universiteti professori Istar Gozaydinning aytishicha, bu harakatning ortida saylovlar va siyosat turibdi.
For a pro-Islamic government, it is important to have the monument to be
Islomparast hukumat uchun yodgorlikning masjidga aylanishi muhim. Nega ular buni hozir amalga oshirishmoqchi? Chunki mamlakatdagi siyosiy muhit shuni taqozo qilyapti. Mahalliy saylovlar yaqinlashar ekan, bu ular uchun katta ovoz yig'ish manbayiga aylanadi, deydi professor. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on allaqachon mamlakat bo'ylab saylov kampaniyasini boshlagan. U asosan dindorlar e'tiborini qozonishga urinib, diniy va milliy masalalarga e'tibor qaratmoqda. Tahlilchilar fikricha, Avliyo Sofiyaning masjidga aylantirilishi millatchi guruhlarga ham xush kelishi mumkin. Chunki ular bir paytlar qudratli bo'lgan Usmoniylar saltanatining ramzini qayta ko'rishni istashadi. Har yili millionlab sayyohlar bilan birga mahalliy turklar ham Avliyo Sofiyani ziyorat qilish uchun Istanbulga keladi. Ulardan biri tarixiy obidaning masjidga aylantirilishi tarafdori ekanini yashirmaydi.
Buning o'zidan buning shey olmasi dai, jami olmasi dai, chunki
biz o'z madaniyatimizni boy berishni istamaymiz. Biz bu yerda juma namozlarini o'qishni istaymiz. Bosh vazir va uning muavini yordami bilan u yana masjid bo'ladi, deydi yosh turk yigiti. Istanbulda Grek pravoslav cherkovi idorasi ham joylashgan. Yaqinda Avliyo Sofiya kabi ikki tarixiy cherkovning masjidga aylantirilishi noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Ruhoniy Gennadiyning aytishicha, agar hukumat Avliyo Sofiyani masjidga aylantirsa, bu haddan oshish hisoblanadi.
They have to realize very concretely and seriously the consequences and the reactions of the
xalqaro hamjamiyat hamda butun dunyo bunga qanday munosabatda bo'ladi. Rahbarlar shu haqda jiddiy o'ylab ko'rishlari kerak. Bu tarixiy obidani ko'rish uchun har yili millionlab odam tashrif buyuradi. Ular bu binoni nasorolik dinining timsoli sifatida ko'radi, deydi u. Gretsiya hukumati Avliyo Sofiyaning masjidga aylantirilishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlarni tanqid qilib chiqdi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Levant Gumrukchinning aytishicha, Anqaraga diniy erkinlik bo'yicha vaz o'qishning hojati yo'q.
Turkiya's records in terms of respecting the sanctity of
Turkiya diniy joylarining muqaddasligini asrab avaylash bo'yicha katta shon-shuhratga ega. Buni isbotlashimizning hojati yo'q, deydi u. Kuzatuvchining fikricha, ko'hna obida bilan bog'liq bahs-munozara hali veri tinmaydi. Chunki pravoslav cherkovining Washington va Bryusselda kuchli himoyachilari bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.